wil vanoggend gesels oor fokus en ons geloof in God, en dis vir my 'n verskriklike belangrike tema vir die jaar, en dit is so belangrik. Ek gesels gedurig met mense, en dan die een ding wat ek agterkom is, hulle bekommernisse wirg hulle, of het nou skuld is, en of het nou familietwis is, en of het familieprobleme is, en of dit nou wat ook al is, dit is verskriklik moeilik vir mense om hulle fokus te hou. En David het vanoggend dieselfde ding gepraat, en ek wil basies daarop fokus vanoggend. Dis my fokus om daarop te fokus, so kom ons fokus, nee, vanoggend. Dis verskriklik belangrik, want een van die grootste flaters wat ons nog ooit begaan het, ons lees een skrifie soos, God is vir my en hy is nie teen my nie, en Jesus het vir my gesterf, en God is saam met my, dan dink ons, moeilike tye gaan nie mee kom nie. Want jy weet, en ons vertel vir mekaar sulke leens. Mense gaan dood, ja, ongelukke gebeur, mens maak partykeer swak besluite, as jy nie skuld. Sommige tye is dit 'n goeie besluit, 'n goeie belegging, en niemand het geweet die resessie kom nie. Niemand het ons dit voorspel nie. En dan slat het jou 10 jou voorkop en nik jy in 'n plek, en is moeilik om te fokus. Maar ek wil net vir jou sê, God maak jou meer as 'n oorwinnaar in die middel van hy omstandighede. Maak hy jou meer as 'n oorwinnaar. Die omstandighede en die emosies wat daarmee gepaard gaan, gaan nie onmiddellik weg nie. Dit bly daar. En het raak een probleem vir ons wanneer jy soggens met een probleem opstaan en jy gaan slaap saans met dieselfde probleem. Dan, jy weet, dan lol het en is moeilik. En is in sulke tye wat die mense focus moet regkry. Jy kan toch net kry wat jy sien. Ek gaan dit weer sê, jy kan toch net kry wat jy sien. As jy niks sien nie, dan gaan jy niks kry nie. En so te midde van dit, kyk jy mens baie keer na al die goed wat jy nie na moet kyk nie. En jy sien lis vir opstaan in die oggend nie. En dan kom as ek 'n dom woord uit jou mond uit. Ek gee ook nie mee om nie. Ach, het moet maar sieke maar so wees. Ek wil net vanoggend weer vir jou sê, in die middel van dit sal God jou meer as 'n oorwinnaar maak as jou fokus reg is. So, kom ons lees, Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom dan, ek lees hier die Afrikaans ou vertaling, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, as ek net daar kan stop, kan ons geswart kry, die wolk van getuies, wat die skrywer van Hebreërs hiervan praat, is in hoofstuk 11, so jy moet nou hoofstuk 11 gaan lees, dan vertel die skrywer van Hebreërs vir jou van David, en van Moses, en van Abel, en van Joshua, so dan vertel hy vir jou van hy groot wolk van getuies, hoe hulle in geloof gestap het, en hy sê ook, van hulle was doodgemaak, van hulle was middeldeer gesaag, regtig, dit staan in die woord, van hulle was middeldeer gesaag, doodgegooi met klippe, van hulle het nooit die beloftes gesien wat God vir hulle gewys het nie, maar hulle het nog steeds in geloof gestap, hulle fokus was nog reg. So kom ons lees dan verder, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop hardloop vir ons lê, die oog gevestig op Jesus. Nou, vir my moet die hoofstuk 12 eintlik deel wees van hoofstuk 11, want die skrywer vertel van al die geloofsmanne van God, en nou kom hy by hoofstuk 12, die geloofsman, die ou in die stuk. Dis die man van die fliek, Jesus. Ja, daar is pragtige getuies rondom ons, en dit stige mens. Maar daarvan aan af hou jy jou oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars in hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Een van die ander Engelse vertalings, die analyzed literal version, sê, looking with undivided attention to Jesus, The Amplified Version sê, looking away from all that will distract you, but look to Jesus. And then Professor William Barclay, hy is 'n Skotsman, hy sê, and as we do so, let us keep our gaze fixed upon Jesus. Dit gee vir mense mooi prentjie, want as ons gaan kyk na die woordjie oog gevestig op Jesus, fokus, wat is die definisie van daardie Griekse woord aphorao? Om weg te kyk van een punt en te fokus op 'n ander, sodat jou hart gevul kan word met die objek in sig. Met ander woorde, wat die skrif sê is, jy kyk weg, volg my nou mooi, van alles om jou wat jou lewe wil jal maak, en jy fokus jou oë op Jesus, sodat jy net soos hy kan word. Dis wat die oog gevestig beteken. Ek sê nie, jy moet jou probleme ignoreer nie. Ek sê net, jy moet wegkyk, want dit maak jou lam. Dit maak jou moeg. In ander woorde, ek het verlede week gepraat oor vergifnis en bekering, repentance. As jy moet vergifnis gaan vra en bekering moet gaan vra, vir mense sê jy, jammer, doen dit en beweeg aan. Maar dit is baie maklik om soggens op te staan en na alles te kyk wat jy nie het nie. Is dit nie so nie? As ek nou moet vra, is die glas half vol of is hy half leeg? Enige man wat 'n negatiewe uitkyk op die lewe het, sal sê hy glas is half leeg. 'N man wat positief is, sal sê hy glas is half vol en hy kan nog voller raak. Want dit hang af hoe jy kyk aan haar. En dit is my hart. Ons moet ons lense verstel sodat ons suiwer kan sien wat Jesus wil doen. Ons moet kyk met 'n onverdeelde aandag. En as jy daai skrif lees, dan praat die skrif van al hy laste en al hy sondes. Jy sien, ons fokus te veel op ons sonde. Ek moenie dit nie. Ek moenie dat nie. En baie keer praat ek met sien die wrakke want hulle moenie. Moenie so baie op jou sonde fokus nie. Lees die Bybel en fokus op Jesus. Dan gaan die sonde van self weg. Jesus is die sonde bewus nie. Jesus kom hier en vertel hy veel van jy's hier te kort en daar te lank. Ons doen dit. Ons vertel vir mekaar hoe te kort en te lank. Maar Jesus doen nie dit nie. Jesus kom sê vir wie wat 'n pragtige kind is jy. Ek is so mal oor jou. En dis iets wat God vir my hart oor aangespreek het. Jy weet my dogtertjie Carla sê sy, baie keer fokus 'n mens op jou kind se probleme. Moenie. Spreek die potensiaal aan. Dit het die Here vir my gesê. Jy praat oor jou kind se potensiaal, weet jy my kind, jy's dit en dis hoe die Here oor jou voel en dis hoekom jy moet dit doen. Maar wat doen ons? Ons pluk so lank swart blaai en jy het nie dit nie en jy moenie dit nie en jy gaan nie dit nie en daai kind is so negatief want nou moet die kind nie dit nie en die kind sal nie dit nie en die kind kan nie dit nie. En ek fokus op my kind se potensiaal. So my kind, jy's baie beter as dit. Jy is baie beter. En dis presies wat Jesus doen. Jesus fokus op mense se potensiaal. En wanneer ons sy goedheid sien, dan besef ons hoe vrot ons is. Dan wil ons sommer verander. Maar hy het nooit gesê verander nie. Jesus het nog nooit vir iemand in die Bybel gesê, luister, verander nie. Hy het eers gekom en hy het gesê, wil jy gesond wees? En dan maak hy vir jou gesond. Hy praat, hy so met jou. En hier heel aan die einde, dan sê hy vir jou, okay, moet net nie weer doen wat jy gedoen het nie. Maar dis hier die hoof deel van sy preekie. Ons werk om ander kant om, ons preekies oor al die verkeerd, en dan nie aan die einde sê ons, maar God is goed. En dan God kan ons nie goed lyk, as hy soos 'n ou lyk wat heel dag klaar, en net oor jou negativiteit kyk. Is jy met my? So daar is 'n balans wat ons tereg kry, om ons fokus te kry. Ek wil gou na daai preentjie toe gaan. Het ons daai prentjie daar. Dis 'n prentjie van 'n lens waar mens deur kyk en dan fokus jy en hy kolletjie daar is jou fokuspunt. Jesus is ons fokuspunt. En ons moet kyk hoe hy 'n ding sou gedoen het en ons moet vir hom vra hoe hy dit sou gedoen het. Julle vir die jare nou die ouetjie met die oorbel wat ek gekry het by die troue. Julle daai storie nou. Toe hy vir my, ek weet nie hoe vind hy uit ek se pastorie, maar as in Parel nou, brother, kan 'n man 'n earring dra, brother? Vra hy nou vir my. Dis wat hy, toe sê ek nou sy brother. Ek sê luister, het jy vir Jesus al gevra? Hy sê ja, hy vra elkeen vir die Here. Hy wil so graag weet en die mense by die kerk kyk hom so snaaks aan. Ek sê van dis al right. Ek wil niks meer hoor nie. Jesus sal vir die antwoord gee. Vroeger jare sou ek vir hom 'n lang lys redes gegee het hoekom hy nie moes eering dra nie. En dat het uitgehaal omdat ek so gesê het. En as baie volwasse mense wat goed doen omdat ander mense vir hulle so sê. Maar hulle het nog nooit gehoor die Here sê vir hulle dit moet nie so wees nie. Toe sê ek vir hom, hou aan soek na die antwoord, Jesus sal vir jou die antwoord gee. Nou vra hy, en jy, ek sê nie ek sal nie oorbel dra nie. Want volgens my voel ek net dis die reg en dis betaamlikie. Maar weet jy wat? Ek is nie jong vir jou oor die kop te slaan nie. Gaan kry jy vrede in jou hart oor moet jy dit doen of moet jy dit nie? Is hulle met my? Das klomp goed hoekom ek kan skel en wat ons kan oor baie goed skel en oor baie goed stry. My fokuspunt deesdae is net ek wil in 'n man se oë kyk en dan wil ek sien volg hy vir Jesus. Weet, dis 'n ander ou wat vir my in die gemeente kom vat, gaan gay mense hemel toe. Hy wil nou weet of gay mense nou hemel toe gaan. En nou weet ek, nou is daar baie mense wat hier ook sit en wonder, ja, ek wonder wat ding hy oor. Wat ding julle, wat ding Jesus oor as 'n ou wat gay is, sy hart vir die Here gegee het? En hy aan daar nog steeds die leefstyl. En nou wil mense nog meer antwoorde hê. My fokus as mens met my daarop is eenvoudig, luister my broer. Hoe voel jy? Wat dink jy sê die Here vir jou? En 100% van die keer as ek vir ouens dit vra, dan sê hulle vir my, die Here is nie tevrede hiermee nie. Maar Carlos, ek weet nie hoe nie. Dan sê ek vir hom, hoe aansoek? Jy gaan jou antwoord kry. Want hy moet dit by Jesus hoor en hy moet dit vir Jesus doen. Hy moet dit nie vir my doen en vir die kerkie. Ons sit met te veel mense wat fokus op die kerk. En ek het niks teen kerkie, asseblief. Ek hou van kerk. Ek is mal oor kerk. Maar ons fokus te veel op verkeerde goed. En Jesus bly nie sentraal tot die boodskapie. En ek is net so lief vir hom, net so lief as ek vir enige ander persoon is. En 100% van die mense weet wat almal van ons weet wanneer ons verkeerd doen. Almal. Ek hoef dit nie vir jou te sê nie. 'N Mens kry mense wat regtig waar baie naïef is. Wat net nie weet van hulle verkeerd doen nie. Dit gebeur ook. Maar 99% van die tyd weet baie van ons. As jy met my. Paulus is baie dogmaties in Romeine hoofstuk 1. Hy sê, luister ouens, gay wees is verkeerd. Hy skryf dit so in sy Bybel. Maar dink julle Paulus het sonder genade gewandel? Paulus het genade gehad. En dis die ding, as ons by fokus kom om 'n geloof in Jesus te het, om op so 'n manier met mense interaksie te het, dat lewe uit hulle sal kom. So ons fokuspunt is Jesus. Fokus spreek dus tot toewyding tot 'n persoon. Volgende skuif asseblief. Julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars het hom verdraai sodat julle in siele nie vermoeid word en verslap. In ander woorde, die skrif sê daar, weet wat, as jy deur moeilike tye gaan, gee ag op Jesus, gaan sit 'n bietjie stil en dink, waardeur moes Jesus gaan? En waardeur gaan ek nou? En as Jesus deur dit moet gaan wat ek moes gaan, hoe sou hy dit hanteer het? Maar nou wat gebeur is ons raak negatief en fokus op ons op alles wat ons nie het nie, wat ons nie kan doen nie en wat nie gebeur nie. En dit maak jou, jy sien hier onder sê dit maak jou vermoeid en jy verslap. Jy word belas, jy word moeg, jy word depressief, jy kan nie meer oppie. Omdat die fokus verkeerd is. Die hantering van die situasie, ja, hanteer dit. Maar jy hanteer dit deur na die regte plek toe te kyk. So, fokus, jy fokus op 'n persoon, dis Jesus. Jy fokus op die visie wat Jesus vir jou gegee het en dan fokus jy op die taak wat jy moet verrig. In ander woorde, as jy verkeerd gedoen het, dan fokus jy Jesus, wat sê jy as ek verkeerd moet doen, gaan maak reg. Ok Jesus, ek gaan maak reg en Jesus, wat is die oe, ek moet vergifnis vra, Jesus, dan gaan vra ek vergifnis en ek beweeg aan. Maar ek gaan kyk hier rondom al die negatieve goed wat nou nog daarmee gepaard gaan nie. Ek is gefokus op Jesus. Gee ag. Jesus het soveel teespraak gekry, julle, soos die skrifie sê. Jesus. Vir 30 jaar het hulle om 'n hoerkind genoem, omdat Maria deur die Heilige Gees swanger gemaak is. Hy het in Nazareth groot geword en dit was moeilik. Vir Jesus, want Jesus verrig wonderwerke, dan sê hulle, Jesus, is hy nie die skrynwerker, sy paas was 'n kapenter, hy bly mos die ander kant, Josef, nou kom maak hy mense gesond, nou, wie dink hy is hy? Sy ma en sy pa was hy is getrouwd die. Hy bly net die ander kant, die arme mannetjie was in 'n krib gebore, maar weet jy wat kom leer ek deesdae van Jesus se nederigheid, Jesus het nooit dors geword toe hy in die hemel gebly het. Hy het nie dors geword nie, hy het nie honger geword nie, hy het nie vaak geword nie. Maar hy was nederig genoeg om daarvandaan af te klim en te kom na my en jou toe. Toe raak hy dors. Hy het vir die eerste keer honger geraak. Daarbo was hy nooit met sonde getoetsie. Hier was hy vir die eerste keer. Ons weet natuurlik, hy het alles geslaag, want hy is perfek. Maar dis die nederigheid waarmee hy aarde toe gekom het vir my en vir jou, en sy fokus was reg. En ons fokus baie keer op verkeerde goed, en ons klap dit weg wat kosbaar is, wat hy vir ons bring. Want als wat jy deurgaan, het hy eerste deurgegaan vir jou en vir my. En hy het gesterf, opgevaar, aan die rechterkant gaan sit. En die rede hoekom het hy het gedoen is, omdat as jy na hom toe kom en jy bid, en sê, Here, ek sukkel met die pornografie, dan kan hy vir sê, weet jy wat? Ek was deur soveel vroumense getoets op die aarde, maar ek het die toets geslaag. Ek weet waardeur jy gaan. Ek weet jy kan slaag. Hou jou oë gefokus op my. Dan sal jy sien hoe ek geslaag het. Sê hulle met my vanoggend met wat Jesus vir ons sê, rondom fokus. Rondom hoekom ons na hom toe moet kyk. Hy is so 'n nederige man. En toch kan hy met 'n vingerklapie alles wegvat. Want hy het dit geskep. Een nederige man. Ek het nou die dag een interessante ding gehoor. So, een vis en een voel het verlief geraak, maar waar gaat hulle bly? As Jesus die voel is, as Jesus die voel is, dat hy kom bly by ons wat die visse is. Dink net waar vanaan afkom my, en dink net waar hy om kom vestig. Vir my en vir jou. So dat ons ons oop hom kan vestig. Dit maak my hart seer. Nie een haatseer, want ek haatseer is, is een haatseer van blydskap, want nog nooit het ek gehoor van een ander God wat dit sal doen nie. Net so dat ons fokus op hom kan hou. So, Jesus bring dan ook in die fokus toe, die bring Jesus perspektief. My blaie gaan nou weer afwaai, kom so sit. Jesus bring perspektief. Julle weet allemaal wat perspektief is, as jy nou een kindsonderwijzer is, soos my pa. Perspektief is wanneer jy op een plat vlak iets teken, en dan gee jy dit lengte, jy gee dit diepte, jy gee dit breedte. Met ander woorde, jy kry mos een stokmaniekie gezicht, so sirkelkie en een oogie. Maar as jy in perspektief teken, na die ou nees, sy diepte, dit lyk hy is ver, dit lyk hy is ver. So as ek nou so geteken word, dat is my hand, op die blad kom my hand nader voor, op die onderwijzers wat mos nou Boetie was ook ons een teken onderwijzer in Eibie ook, nee. Jou hand kom, lyk nader en jou gezicht lyk verder. Jesus bring perspektief. Hoor gauw wat sê Jesus as het kom by focus. Dis so belangrik. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jylle leven leven oorvloed moet hee. Dis krachtig jylle. Jesus sê vir sy disciples en die mense waar daar kom, luister hier. Ek wil net vir julle regheid sê, ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Hoor jy wat sê Jesus al? So Jesus sê, as jy na my kyk, dan moet jy weet, dis my fokus vir jou. So fokus daarop. Ek kom om vir jou lewe te gee. Maar Jesus sê, maar weet jy wat? Ek kan nie net vir jou dit vertel nie, want dat is het alleen. En ek lieg nooit. Ek praat altyd die waarheid. Daar is wel 'n ander mannetjie. Sy naam is Lucifer. Jesus sê nie of hy gaan kom of hy kom dalkie. Jesus sê hy kom. Kyk daar. Hy gaan steel. Hy gaan verwoes. Hy gaan slag. Niemand word kwyt geskelp van slagting, verwoesting en steelie. Niemand, nie een van ons nie. Maar Jesus sê vir hulle, dit verander nie wie ek is nie. Ongeag of haar geslag verwoes of gesteel word, inhou net wie ek is. Ek bring lewe en lewe in oorvloed. En dis hoekom jy jou fokus moet reg hê. So Jesus bring perspektief hier vir hulle. Jesus sê, julle lewe in 'n gevalle wêreld, maar ek wil hê julle moet nooit vergeet hoekom ek gekom het hier. En as ons omvat na leierskap toe. Jesus sê, ek is julle leier. En jy moet dit in jou hart uitklaar dat ek vir jou is, vir ewig. Voorbeeld, toe Hercules hier weggaan, toe sê hy vir my, Carlos, daar gaan nou baie mense lelike goed van my sê wat die waar is hier. Hoor wat sê Hercules vir my? En het was net so. Dat baie mense lelike goed van hom gesê wat die waar was hier. Maar weet jy wat? Ek moes dit in my hart gaan uitklaar het. Hercules is vir my, hy is nie teen my nie. Als wat Hercules gedoen het vir die gemeente, het hy met goeie bedoelings gedoen. Als wat Hercules vir die gemeente gebid het, is 100% korrek, en dit het ek uitklaar. En hoeveel mense het al na my toe gekom om sy naam by my swak te maak? Maar weet jy wat, ek het dit in my hart die morning al uitgeklaar. Ek het so een loertjie gegee, dat ek gesê, nee, dis reg, jy praat nou nonsens, hy sal het nooit doen nie. Dis precies so. Ons kom in die moeilikheid en dan begin ons te twyfel, is die Here nou vir my? Is hy vir my? Jy moet het in jou hart gaan uitklaar, dat God vir jou is. Hy is nooit teen jou nie. Hy bring leven, leven, oorvloed. Al word al langs jou geslag, al word al langs jou verwoes, al word al by jou gesteel, hy is nog steeds vir jou. Hy is vir jou, hy is nooit teen jou nie. Te midde van dit, sal hy vir jou die vermoë gee om te oorkom. Dit maak nie saak wat jy. Al voel jy hoe, hy gaan deurkom vir jou, want hy bring lewe en lewe in oorvloed. En dit geld vir jou vriende in die kerk. Dit geld vir jou leiers in die kerk. Dit geld vir jou ouers. Ek in Elmarie, Vrydag, dit is ons so 'n bietjie gaan uit eet. Ons was eers, ek het die kar geneem vir diens. Dit is ons so 'n bietjie gaan uit eet. Van die kantoor af bietjie gaan uit eet en toe kry my vrou so baie mooi gier. Luister my man, kom ons twee stap vandag huis toe. 40 grade Celsius. En ons stap, jong. Deur die duik weg. Margrita Bella, my arme vrou kan skaars praat en loop. Ek hou toe my mond, want ek kon ookie. Ek gaan my nie so swak laat ken, en ons stuur vir my paal een boodskap, o, stap nou lekker. Dit was baie lekker, maar, ja, dis nou so op die sideline, ons het baie lekker gestap, maar die rede ook my kan vertel, tydens die stap sê ek, van, weet jy wat, daar is iets wat ek by my pa en my ma geleer het. Ons was 5 kinders, ons was 7 in die huis. En toe ons, nou, en wat my daan laat dink, op die stadium is hulle nou in die restaurant, te eet hulle nou, toe sê ek, weet jy wat, ons kinders was, my pa en my ma, kon hulle nooit uitgaan nie. Daar was nooit 'n motor om te ry nie. Maar ek en my broers, ons het nog nooit te kort geskiet nie. Hulle het gesacrifice vir ons. En alle jare het ek het in my hart uitgeklaar, my pa en my ma is vir my, al kom hulle met wat te foute. En ek sê van nou vir die eerste keer, nou ry hulle rond, hulle gaan eet, een burgerkie, of hulle bel vir ons, kom kry vir ons by Ocean Basket, en dan ry ek in die andere die kar, vinnig. Dat is by Ocean Basket. Die beginsel wat ek hier wil thuisbring, jou leiers, ja, Jesus, jou leiers, jou familie, moet nooit aan hulle dink as mense met haat in hulle hart teenoor jou nie. Hulle haat nie vir jou nie. Ons verstaan mekaar baie mis, is in baie min gevalle waar mense wel so is. Maar jy moet het in jou hart uitklaar, my pa is vir my al het hy wat se foute. Hy is vir my, hy is nie teen my nie, hy wil my nie dood hê nie, hy wil nie die slegste van my verwag nie. Want jy sien, as daai ding is in jou inkryp, Jesus is nie vir jou nie, dan skrik jy een oggend wakker en jy kyk jy een wat langs jou slaap, en dink jy, Jesus is die enetjie vir my. As jy nie is vir my, is hy vir my. Is jy met my? En dit moet jy uitklaar, jy moet het uitklaar, en ek klaar het uit vir my vir altyd. Is jy met my? So Jesus bring perspektief. So vanoggend, ek wil net Godse hart rondom die aspek aan jylle deel, en ek wil net na die groot Godsmanne kyk. Dis die eerste een in een reeks. Volgende keer wil ek gaan kyk, as ons na al die negatieve goed, kyk, wat gebeur in jou lewe? Daar is so 4 stappe, wat gebeur wanneer jy na negatieve goed toe kyk. En ons gaan na die stappe identificeer. As jy nie kyk na die negatieve nie, as jy kyk na die positieve, dan is daar julle paar goed wat met jou gebeur. Alhoewel het jy so voel baie keer. Want jy sien, om te glo in Jesus het niks uit te maak met hoe jy voel nie. Dit gaan oor wat hy gesê het en wat waar is. Ek gee lewe en lewe in oorvloed, al is jy Job, wat jou toelaat laat honde jou sere lek op die ashoop. So, perspektief, fokus. Die fokus van die gelowiges in uitdagende tye. Ek moet nou vinnig gaan, Moses, Numeri hoofstuk 20 vers 12, Numeri hoofstuk 27 vers 18 tot 19, ek lees hom. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Toe sê die Here vir die Here aan Moses, neem vir Joshua, die seun van Nun, 'n man in wie die gees is en lê hom die hand op en stel hom voor die priester Elisia en voor die hele vergadering en gee hom 'n opdrag voor hulle oë. Stop gou daar, maak gou swart. Eina, Moses, Eina. Moses moet die volk uit Egypte uit na die beloofde land van honing en melk toe neem. Maar hulle is mos nou dors, nou klaar hulle, dis die tweede keer. Nou sê die Here vir Moses, praat met die rots, maar Moses slat die rots. Nou sê die Here vir hom, omdat jy ongehoorsaam is, gaan jy nie die beloofde land sien nie. Eina. Hy sit nou met meer as 2 miljoen jode, wat elke dag, meer as een dag klaar, man, hulle maak hom op. Hy was so op, hy was naby knak, en toe sê sy skoonpa vir hom, Jethro, luister, jy gaan met leiers aanstel, jy kan nie die volk alleen in die woestijn heel tyd lei nie, jy gaat knak, poeta, hulle gaat vir jou mal maak. En hier raak hy so kraad, kwaad, en nou straf die Here vir hom, en die Here sê vir hom, omdat jy kwaad geraak het, en nie geluisterd, gaan jy nie beloofde land sien nie. Nou maak dit die serie. Ek dink nou, kyk, hy was ons by die brandende bos, by die skape, ek so gedink, dat kan ek ons maar skape opgepas het, vir dit. Nou gaat ek die beloofde land sien nie, oor ander mense wat die vir hulle kan gedra nie. Moet ek nou nie. Maar wat sê God vir hom, sit gauw weer daar, op die skrifie vers 18, neem vir Joshua, le hand op hom op, bid hom, sit vir hom voor die hele volk, as jy vir hulle, dis die man wat julle in die beloofde land gaan inneem, nie meer ekkie. Te midde van Moses' se moeilikste tyd, het Moses nog steeds leiers opgerig. Sy fokus was hy op, ek gaan nie meer die beloofde land sien nie, dis nou alles oor, ek kan ook maar in die woestijn omkom, dit was nie sy houding nie. Dit was nie Moses' houding nie. Dit was ons houding gewees het. Moses' houding is, ek moet leiers oprig. En weet jy wat, dit gaan nie om my wat nie beloofde land toe gaan nie. Ek moet miskien vir paar mense sê, baie keer gaan het nie by die werk soos jy wil hê dit moet gaan nie. Rig leiers op. Hou op, dink, wanneer is het my beurt?
Ja, elke oggend as jy opstaan, dan moet jy die koeie trek, want is nooit jou beertie. Ek moet al weer werk te gaan. Ek moet al weer, mense nee. Kry jou fokus reg. Jy het werk, jy het 'n salaris. Moses kon net sê, ek is similis vir die salarisie. Want ek gaan nie die beloofde land sien nie. Deuteronomium hoofstuk 3, 28, 34, 47. Klim op die top van die Pisga en sla in jou oog op na die weste. Dis nou God wat met Moses praat en na die noorde, na die suide en na die ooste. En bekyk dit met jou oog. Want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Dis nou die tweede keer wat God met hom praat. Gee dan bevel aan Joshua. Nou kyk net en versterk hom en bemoedig hom. Want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek. En hy sal hulle die land wat jy sal sien laat erwe. En die Here het vir hom gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob. Yes, dit is nog so'n mooi belofte wat so lang ook aankom. Yes, like Abraham het vir Isaac vertel, Isaac het vir Jakob vertel. Yes, so hy kom so aan, en Moses ken die story nou al, maar hy mag nie. Toe het Moses die kreeg van die Here daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die Here. En hy het hom in die dal van die land van Moab net teenoor, sien julle daai hy daar is met hoofletters, sien julle, begrawe. Dit was Moses se beloning vir sy gehoorsaamheid. God het homself begrawe. Dis 'n amazing begrafnis. As die Here jouself kan begrawe, is dit nie amazing nie, Cindy? Yes, is die Here my begrawe. En niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. En Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oog was nie swakkie. Hy het nie brille nodig gehad of kontaklense nie. En sy krag het nie vergaan nie. Moses was nog so sterk soos kan kom. Dit was sy beloning. Maar daar's 'n paar goed, as ons gou vinnig kan kyk na volgende skyfie asseblief. Of wag net so maak gesmart. Maar Moses moes vir Joshua bid. In jou moeilikste tye, wanneer dit moeilik gaan, begin te bid vir ander mense. Moses moes vir Joshua versterk. By jou werk, waar dit nie lekker gaan nie, versterk ander mense. Al is dit nie jou beurtie. En Moses moes ander mense bid. Hy moes vir Joshua bemoedig. Luister, jy gaan nie ou wees. Jy gaan daai Kanaan vat, jong. Ek glo in jou. En hy kon self nie oorgaan nie, maar Moses, ek glo in jou. Joshua, ek glo in jou. Jy's nommer 1. God het so gesê, gaan my kind, ek lê my hand op jou. Ek spreek nie die beste oor jou. Ek glo net in jou. En dis nou die storie wat ek nog aan my maalf probeer verduidelik. Hulle het altyd tekort geskiet dat ons beter kon het. Sê hulle met my. Maar ons klaar nie. Tweedens, Paulus, hoor wat sê Paulus, ja, Alexander die koopersmid het my baie kwaad aangedoen, maar ek wil jy Paulus moet dit van my sê, julle, mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teengestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan, toe ek in die tronk in die hof was, daar was niemand by my nie. Almal het my verlaat, sê Paulus. Mag dit hulle nie toegereken word nie, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word. Hoor daar, die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in my hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons kyk wat sê Paulus in Handelinge 26 vers 19. Nou, kan ons dit gesmart maak? Ek moet net die konteks verduidelik. Die vorige konteks, nê? Almal het vir Paulus verlaat, hy was verhoor. Hy staan na, hulle het hom gedrop, in die rug gesteek. Maar weet julle wat is my so precious van wat Paulus sê, deur alles daai, het hy die evangelie verkondig, sodat die heidene dit kan hoor. In jou moeilikste tye, verkondig Jesus Christus. Moenie klaar nie. Praat van Jesus Christus en wat hy vir jou gedoen het in jou moeilikste tye. Die eerste een is rig leiers op, bid vir hulle, seën vir hulle. Die tweede een is rig leiers op, deur die evangelie te verkondig. Jy moet die evangelie verkondig, al gaan dit hoe met jou. Jesus Christus bly nommer 1, want dit kry jou fokus reg. Ons fokus baie keer op te veel nonsens. Fokus op die evangelie en preek dit. Die tweede scenario, Paulus was op die stadium al doodgegooi met klippe. Die broers het vir hom gebid, ter lewende woord, hy was al hoeveel keer geslaan, hy was in die tronk, is Paulus en Silas, en nou net voor die dag gaan hy mos nou op die boot ry. Maar Paulus was deur alle jaal. Nou is Paulus alweer in die verhoor. Nou staan hy daar voor koning Agrippa. Sit gou nou op, kyk gou wat sê Paulus vir koning Agrippa. Daarom koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam. Paulus sê, ai, was obedient to the godly vision. Weet jy Agrippa, ek was al hoeveel keer geslaan, ek was al hoeveel keer in die tronk, ek is al hoeveel keer in die klippe gegooi, maar ek is gehoorsaam aan die hemelse visie. En weet julle, wat was Paulus' hart? Paulus was op pad Rome toe, hoekom? Want Paulus wil die Romeinse koning bekeer het. Paulus het gesê, nee, ek is Romeinse burger, ek wil in een Romeinse hof, wil ek verhoor word. So ek sal tronk in en tronk uitgaan tot ek abo kom, tot by die hoogste gesag, want dit was Paulus' hart. Paulus sê, dit is wat ek voel, ek voor geroep is, ek wil die man abo, al beteken dit, ek moet as een tronk voel. Rome toe, maar daar gaan ek die evangelie verkondig, want as ek die man kan bekeer, dan kan ons die hele Rome draai. As hy van Jesus kan hoor en hy gee sy hart vir die Here, dan kan die paleis hulle hart vir die Here gee, dan kan ons die wette omskryf, dan kan die hele land verander. Paul's heavenly vision. En as jy Handelinge, is die daar op, maar ek dink ek wil het net gauw lees. As ons Handelinge die laaste hoofstukkie gaan lees, want na dit, as stuur hulle vir Paulus op een boot, en dan kom hulle mos op die eiland Malta, en dan pik die slang om, en dan dink hulle, hy gaat dood, en dan skit hy mos net die slang af, en dan dink die ouwens, jis, die man is een god, slange pik om, hy gaan nie dood, die man, in elk geval. Aan die einde van Paulus' leven, toe hy in Rome kom, Handelinge hoofstuk 28 vers 30 tot 31, en Paulus het 2 volle jaar in sy eie gehuurde huis geblei, en almal ontvang wat na hom toe gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek het en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Op die einde van die dag, toe kon Paulus die boodskap preek, sonder enige iemand om teenstaan, want hy was gehoorsaam aan sy heavenly vision. Kom ons gaan aan, Israel as 'n nasie, stop net gou daar. Ek moet net weer, miskien moet ons maar eers lees, ons lees gou vinnig, Jeremia 29 vers 4 tot 7, 10 tot 11. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en woon en plant tuine aan en eet vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters, neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans dat hulle seuns en dogters baar. Vermenigvuldig daar en moenie verminder die, yes, like it, en soek die vrede van die stad, waarin ek julle in ballingskap, en hou daai, wegvoer, en bid vir die stad, daarvoor tot Baab, die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Hoor nou mooi, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle agie en julle aan my goeie woord vul, om julle na hierdie plek terug te bring, want ek weet watter gedagte, ons ken ons allemaal, hy skryf, I know the thoughts, wat ek aan julle koester spreek, die gedagtes van vrede, nie van onheil nie, al die goeikies, maar weet julle wat is my so precious, Israel word gevangenis, word in ballingskap weggevoer, deur Babylonie, so hulle gaan nou na heel ander land toe, hulle is gevangenis, jy weet, nou denk mens, ons nou God sal nou vir hulle sê, ai, jette my kinderkies, God sê nie dit nie, wat sê God vir hulle, kan ons gewoon die skyfie kry, asjeblief, wat sê God vir hulle, God sê vir hulle, hulle moet vrugbaar wees, en hulle moet multipliseer, God sê, trou, gee hulle dogters aan mans, trou man, wees vrugbaar, na die plek toe wat ek vir julle stuur, bou, heers, lewe, gaan geniet vir julle. Lewe, lewe. Weet julle hoe maklik kla ons in Suid-Afrika? Oor ons land is dit dit en ons land is dit dat. Israel word gevangen geneem deur 'n ander koning en hulle was wreed hanteer. God sê vir hulle, ek soekie klaagliedere van julle nie. En is interessant, God sê, as hy 70 jaar reeds verby is, dan gaan julle terugkom. Yes, like it. Maar vir die 70 wat julle daar is, wil ek hê julle moet vrugbaar wees, julle moet multipliseer. Ek wil hê julle moet bou, ek wil eers, het julle die stukkie gevang, kan ons gewoon na die skrifie toe gaan. Gaan gewoon na die skrifie toe. Terug. En soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap stuur. Die plek waartoe ek vir julle gevangenes stuur, soek die vrede van die stad. En dan moet julle nog vir die stad bid ook. Want in die vrede van hy stad sal jy jou vrede kry. Mense, ons moet vrede vir die land bid. Ons moet nie kla nie, ons moet die beste vir die land bid en die beste vir die land verwag. En ons moet soggens met daai houding opstaan. Nie meer met die negativiteit nie. Gooi 'n vuurhoutjie tussen 'n klomp stapels hout, sit vleisies op die kole, 'n paar koeldrankies en 'n blokkie ys en noem een politieke leier se naam. Das dan moet jy hoor. Ek weet hom nie dis. Dis dan hulle kan ons dit nie. Die mense was as negativiteit en ek wil sommer in die land uit en ek kan dit nie bevat nie en die mense maak my kwaad. En dis vir my so pragtige les wat God vir Israel sê. Israel, ek soekie julle klaagliedere nie. Dit kan julle vir my in julle worship bring, kan julle vir my sê hoe julle voel. Maar weet julle wat? Ek wil hê julle fokus moet reg wees. Fokus op vrugbaar wees. Fokus op bid vir die nasie. Né? Fokus op daai goedjies. Fokus om te bou om dit 'n beter land te maak. Jesus, Maria, Johannes... Die hoorge die pragtige storie, Johannes 19 vers 25 tot 27. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, Jesus hang aan die kruis en die disipel wat hy lief gehad het, dis Johannes. Toe sê Moses wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is jou seun. Daarop sê hy vir die disipel, dis vir Johannes, daar is jou moeder, en van daardie uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Dis die beginsel waar die oudste seun, na die ma moes kyk, as die pa nie daar was nie. En hulle het in daai tyd so gedoen, en hulle het daai tyd so verstaan. En Jesus sê vir Johannes, ek wil hê jy moet na my ma kyk. En mama, Maria, ek wil hê jy moet na hom kyk. In jou moeilikste uur, moet verhoudings vir jou kosbaar wees. In jou moeilikste uur, veg jy vir verhoudings. You fight for relationships. You fight. Jy gee nie op nie. You fight for the blessing of your parents. You fight for the blessing of your father. You fight for the blessing. Jy veg daarvoor. Jy vier nie net mense af. In die moeilikste uur, sê Jesus, weet ek wie, dis die moeilikste uur. Maar mama, hy gaan na jou kyk. En Johannes, ek wil hê, jy moet jou waar, en dis is 'n moeilike tyd vir julle, maar my ma. En wat Johannes doen, hy neem vir Maria in by die huis. As sy ma, hy kyk na. Mense, in ons moeilikste tye, moet ons verhoudings kosbaar sien. Ons moet nie klaar nie. Ek praat van 'n negativiteit wat ons nie moet hê in ons moeilike tye nie. Ek wil nou begin klaarmaak. Johannes 19 vers 28 tot 23. Ek het nou uit die New King James Version gevat. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Nou, die Afrikaanse, Jesus het die gees gegee, amper soos hy het gebreek. Jesus kan mos nie die gees gee nie. As jy nou in die ou vertaling as jy Jesus het die gees gegee. Jesus kan nie breek nie. Jesus gave up his spirit. Jesus het nie dood gegaan nie, hy het sy gees opgegee. Dit sal 'n beter vertaling gewees het. Maar wat vir my pragtig is, Jesus sê it is finished. Al gaan ek en jy deur wat ons sorg dat dit wat vir ons geroep is, ons dit moet klaarmaak. Dit was Jesus se diepste tyd in sy dit was 'n tyd van pyn en lyding aan die kruis, maar hy het geweet I must finish this. Ek gaan dit klaarmaak. En hy het gesê it is finished. Kan ons sien en as daar duisende voorbeelde wat ek kan gebruik, maar kan ons sien die groot Godsman se fokus? Hulle het gefokus op Jesus en dit wat hy sou doen. Mense, ek wil julle daarmee bemoedig. Ek gaan nie vanoggend vir julle leuns vertel en vir julle sê, weet jy wat, moeilikheid sal nooit by jou deur kom klop nie. Dit kom klop op alle onverwagste tye. Maar ons fokus moet reg wees. En ek wil net daai hart luister wie ek sê nie, jy moet jou probleme ignoreer nie. Ek sê nie, ek moet nou, hier's 'n probleem, nou loop ek bo die probleem, want ek moet daar fokus. Nee. Jesus sê, sorteer jy dit uit, want dis die fokus, en dan beweeg jy aan. Sê hulle met my. Maak het julle nie bly, dat in midde van dit God vir jou sal deurkom nie? Laaste skrifie. Ek het Hebreërs en Tessalonisense gemeng. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons lê, laat ons ook elke las af lê. Elke sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus die leidsman en die volleinder van ons geloof wat vir die vreugde wat hom voorgehou is die kruis verdraai het. Die skande verag het en aan die regterkant die troon van God gaan sit het. Want jylle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sonders en hom verdraai, sodat jylle in jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. Hy wat jylle geroep het, nou dis wat Tessalonisense sê, hy wat jylle geroep het is getrou. God het jou geroep, hy is getrou. Hy gaan jou nie troppie. God will never drop you. Ons kan mekaar drop, hy gaan nie. Hy wat jou geroep het is getrou. En alles wat jy dink jy kan nie doen, nie sal hy vir jou doen. En nie net vir jou doen nie, hy het dit alreeds vir jou gedoen. Weet jy dat alles wat jy in die lewe moet doen, is alreeds vir jou gedoen? Jy moet net daaraan loop en dit gaan vat. Weet julle dit? Weet julle dit? God het dit al klaar in die ewigheid gesien, het jou geken, het geweet waant jou pad is, hy het dit vir jou gedoen, die pad is vir jou daar, dis ook om hulle praat van 'n wedloop, jy het op hom, jy moet mos wen. So môre oor môre as ek ren my regte wiel val uit, hier op die hoek, dan skrik God hier, oh, hoe amper. God skrik hier, hy weet dit, hy het dit al daai tyd geweet. Of het nou my nalatigheid is, deur nie te kyk of die skroewe vas is nie. Of het iemand anders is, wat het agter my rug gaan losdraai het, want hulle hou nie van my nie. En of het nie die wielse tyd was om te breek, God weet het als. Hy skrik jy. Hy het al reeds die plan vir jou. En waar jy vandag sit, weet hy precies waar hy is. Hy weet precies waantoe hy jou wil vat. Baie van ons weet net nie altyd lekker waantoe ons moet gaan nie. Maar hy weet al reeds waantoe hy jou wil vat. En dis ek om hy sê, as jy hardloop, hou jou oop my. Fokus op my. Daar het 'n oompie, saam met mense gevlieg, hulle het hier in Nieu-Seeland, ne? Die eilandjies heel ver in die ooste. Toe ry hulle nou, en toe sê die ou wat nou vlieg vir hulle, mense, ons gaan nou oor die tydlyn vlieg. Die tydlyn is maar so 'n lyn. Aan Nieu-Seeland, dis mos waar het begin, dis ek om hulle het eerste nuwe jaar. Nuwe jaar en Kersfees, kom ons nou eers na kom ons die tydlyn. Die sê die mense moet nou sit en vir hulle vasmaak. Toe vat hy nou die stuur van die vliegtuig en toe maak hy nou so. Die sê julle ons is nou oor die tydlyn. Nou vir die wat nie lekker gevang het, die tydlyn is 'n denkbeeldige lyn. Hy bestaan nie regtig nie, maar presies dieselfde soos die tannie wat sit en sê die ou nie. Sê dit, nou wat kyk jy? Ek soek die ewenaar. O, daar is die ewenaar. En toe sê antie, ek wil ek die ewenaar sien. Toe gee jy vir die ding, en toe sê jy so kyk, toe plik jy haar uit, hou het voor die lens. Ek sien die ewenaar. En dan loop een kamela op. Maar, jou focus, waardeer kyk jy en waarna kyk jy? Waarna kyk jy? Mense, ek kan jou nou al sê, alle goeie dinge kan om jou gebeur, maar as jy die oggend opgestaan het, en jy het jou negatieve ouklies op, niks gaan vir jou regloop daai dagie. Wat is jou focus? Waar lê jou focus? Om leiers op te rig? Om bly wees met mense by jou werk, al kry hulle promotion, en jy kry promotion vir jare nie. En hulle gaan allemaal so op, dat jy bly vir hulle. Tweedens, as 'n nasie, waar is ons focus vir Afrika? Ons focus op verhoudings, veg ons vir ons verhoudings, is ons focus reg? Met ander woorde, David doen verkeerd hier oor my, maar hy glo nog steeds in hom. Ek loop hier met haat en kwaad van my, want daar is goeie goed in David, ek focus op sy positieve, ons sorteer die negatieve uit, maar ek focus op sy positieve. Soos Paulus, verkondig jy die evangelie deur jou moeilikste tye, vertel jy vir mense, al gaan het hoe moeilik met jou van Jesus. En Boetie se jongste dogter het so lekker sê, dingetje, ek verstaan nie julle Christene nie. Wanneer jylle nou moet groe, daar klaar jylle. Ek het dan die gloot so lekker gelag, want is so waar. En dan wonder ons, hoekom wil mense nie die Here dien nie? Ons klaar die meeste. Ek denk, nee, is dit soos nie, dat blyk my wat ek is. En dan maak ons die job klaar. Finish it. Kan ons staan asseblief, David, ons is klaar.